Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 5-ն է, մեր ծրագրում կանրադառնանք ընդդիմության և իշխանության փոխհարաբերություններին, Հայաստանի և Եվրոպական միության կապերին, կներկայացնենք Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչի ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցը, կքննարկենք մեր կյանքում օրը ստորե ավելի մեծ տեղ ու նշանակություն ձեռք բերող սոցիալական ցանցերի թեման, ծրագրի ավարտին էլ կլսենք օրվա հրատապ քաղաքական սոցիալական մշակութային հարցերի վերաբերյալ հայ գրողների մեկնաբանությունները, բայց նախ Աստղիկ Վեդևյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների այս պահին հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր Վաշինգտոնում կբացվի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նստաշրջանը։ Անցած նոյեմբերին անցկացված ընտրությունների արդյունքում ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնություն են կազմել հանրապետականները։ Դեմոկրատները ոչ մեծ թվային գերակշռությունը պահպանել են սենատում։ Ակնկալվում է, որ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ կընտրվի հանրապետական Ջոն Բեհները։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության զորամասերից մեկում պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող 19-ամյա շարքային Նիազ Իսրաֆիլովը իրեն ամրակցված զենքից կրակ է բացել ընկերոջ վրա և սպանել նրան։ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության հաղորդման համաձայն տեղի ունեցածը զենքի հետ անզգուշ վարվելու հետևանք է։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ի փոխանցման այս տարի սպասվում է ԵԱԿ-ում նախագահությունը ստանձնած երկրի Լիտվայի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի այցը Ադրբեջան։ Լիտվայի ղեկավարների փոխանցմամբ սառեցված հակամարտությունների լուծումը ԵԱԿ-ում ղեկավարելու ընթացքում իրենց առաջնահերթություններից մեկն է լինելու։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը իրենց մտահոգությունն են հնչեցրել Մինսկում ԵԱԿ առաքելության մանդատը դադարեցնելու վերաբերյալ Բելարուսի իշխանությունների կայացրած որոշման առնչությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը և Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, Բելարուսի իշխանություններին կոչանելով ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին վերականգնել ԵԱԿ-ի առաքելության գործունեությունը երկրում, դադարեցնել լրատվամիջոցների նկատմամբ հետապնդումները։ Հիշեցնեմ, ԵԱԿ դիտորդները քննադատել էին երկրում անցկացված նախագահական ընտրությունները։ Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները դիմել են Բելարուսի իշխանություններին կալանքի տակ գտնվող նախագահի նախկին թեկնածուներին այցելության իրավունք ստանալու համար։ Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ դեսպաններին հետաքրքրում է հատկապես նախկին թեկնածուների առողջական վիճակը։ Բելարուսում Հունգարիայի դեսպանի խոսքերով իրենք նոտա են հղել Բելարուսի արտգործնախարարություն։ Միացյալ Նահանգներում ինքնասպանություն է գործել Իրանի շահի կրտսեր որդին 44-ամյա Ալի Ռեզա Պահլավին։ Այդ մասին հայտարարել է նրա ընտանիքը, հավելելով, որ նա երկար ժամանակ պայքարում էր դեպրեսիայի դեմ։ Շահ Մուհամմադ Պահլավին ներողություն Պահլավին Իրանում գահանկեց է արվել 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության արդյունքում։ Վտարանդի շահը մահացել է Եգիպտոսում 1980 թվականին։ Ինքնասպանություն գործած Ալի Ռեզա Պահլավին ուսանում էր Հարվարդի համալսարանում։ Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ալի Ագբար Սալեհին այցելում է Իրաք, երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու ակնկալիքով։ Սա իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի առաջին այսն է Բաղդադ, Իրաքում նոր կառավարության ձևավորման շուրջ մոտ 9 ամիս տևած քաղաքական ճգնաժամից հետո։ Այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ձերբակալվել են տրիումֆալ նա հրապարակում դեկտեմբերի 31-ին հանրահավաքից հետո ձերբակալված ընդդիմադիրներին սատարող պիկետի 7 մասնակիցներ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ միլիցիայի բաժանմունք է տարվել նաև ձախ ճակատի համակարգող Սերգեյ Ուդալցովը։ Նախորդին Մոսկվայի ոստիկանությունը նմանատիպ պիկետի ժամանակ ձերբակալել, ավելի ուշ նաև ազատել արձակել ընդդիմության 35 ակտիվիստների։ Իրանում տեղի ունեցած 5.3 տասնորդական բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի արդյունքում 16 մարդ է տուժել։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը Ֆարս նահանգն է եղել։ Թուրքական Հյուրիեթ պարբերականի փոխանցման Վանի նահանգում ստեղծվել է նոր ավիաընկերություն, որը ծրագրում է թռիչներ իրականացնել նաև դեպի Երևան ուղղությամբ։ Ընկերությունը կոչվի One Way Airline։ Այսօր Լուսադեմին Իրանում հասարակության աչքի առաջ կախաղան է բարձրացվել 32-ամյա Յակոբ Ալի Ջաֆարին։ Իրանի դատարանը նրան մեղավոր էր ճանաչել կանխամտածված սպանություն իրականացնելու մեջ, նա դատապարտվել էր Սիրային Եռանկյունու Իրախոյանին դանակահարելու համար։ Եվրամիությունը դեռևս չի արձագանքել Իրանի միջուկային օբյեկտներ այցելելու պաշտոնական Թեհրանի առաջարկին։ Կիևի վճռաբեկ դատարանը այսօր անփոփոխ է թողել ներքին գործերի նախկին նախարար Յուրի Լուցենկոյի խափանման միջոց կալանքը փոփոխելու նրա հայցը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր 2011 թվականի ընդամենը 5-րդ օրն է։ 2010-ի քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, մշակութային արդյունքները ամփոփելու շրջանն է հիմա։ Ինչպիսին էին անցած տարում իշխանությունների եւ ընդդիմության հարաբերությունները ազգային ժողովում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ամանորի կապակցությամբ իրար շնորհավորող պաշտոնյաները անկասկած ևս հասցեագրում են ամենաշռայլ բարեմաղթանքները, եւ սկսած այն պահից, երբ ավարտվում են տոնական տրամադրությունները, քաղաքական գործիչները կրկին մտնում են իրենց նախընտրելի դերի մեջ։ Խորհրդարանի բարձրախոսները մասնավորապես 2010-ին չլռեցին այս իմաստով։ 2010 թվականի սկզբին տոներից կարճ ժամանակ անց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ընթացակարգերի անձեռնմխելիության եւ ինստիտուցիոնալ հարցերի հանձնաժողովը քննարկեց վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության մանդատների հաստատման հարցը։ Հանձնաժողովի նիստին ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը չմասնակցեց, քանի որ չէր հրավիրվել։ Խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանից առաջ ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի որոշմամբ էր զրկվել հայաստանյան պատվիրակության մշտական անդամի կարգավիճակից։ Այս կապակցությամբ ընդդիմադիր խորհրդարանական խմբակցությունից նախ Ստյոպա Սաֆարյանը գնահատեց իշխանության քայլերը։
Հերթական սկանդալը կատարված քայլ ապօրինություն է, դա ժառանգության գործունեությունը խոչընդոտելու արարք է։
Նույն խմբակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանը շարունակեց.
Քաղաքական որոշում կա իշխանությունների կողմից շրջափակման ենթարկել ժառանգությանը բոլոր միջոցներով։
Ազգային ժողովի նախագահը, հիշեցնենք, ավելի քան 2 տարի առաջ խորհրդարանի նախագահը ընտրվելով խոստացել էր պահպանել հանդուրժողականություն եւ գործընկերական մտնոլորտ։ Հիշեցնենք, թե ինչ տրամադրությամբ էր խորհրդարանի խոսնակը ելույթի հնարավորություն ընձեռում փոքրամասնություն կազմող ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությանը եւ ինչպես էին արձագանքում մեծամասնություն կազմող կոալիցիայի ներկայացուցիչները չզսպվող ծիծաղով։
Անահիտ Բաղժան
Խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունը երբեմն ստիպված էր արդարացում գտնել իշխանական կոալիցիայի հնչեցրած մեղադրանքի կապակցությամբ պոպուլիստական որակումը հաճախ էր օգտագործվում։ Ժառանգությունից Լարիսա Ալավերդյանը մասնավորապես բացատրում էր.
Դա ժողովրդի պահանջից բխող է, դա պոպուլիստական չի, դա ժողովրդական։
Ազգային ժողովում ներկայացված ուժերը 2010 թվականի տրամադրությունները հիշեցնելով մեջ բերենք նաև մի հատված անցյալ տարվա ընթացքում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի երկխոսությունից։
Պահանջելու հասցեատերը չկա։
Լսի, չափավոր ճանաչի, չաթի զսպվի, այլապես խոսափողը կանջատեք եւ կնստեցնեք, որտեղ պետք է։ Շարունակի չաթի։
Շնորհակալություն։ Նստեք ինքներդ, որտեղ ուզում եք, մենք գիտենք, որտեղ ենք նստում։ Իշխանությունը ազատ խոսքից վախենում է, բազմակարդությունից վախենում է։
Եվ Սամվել Նիկոյանը խորհրդարանի փոխնախագահի բարձրախոսով հայտարարեց.
Պարլամենտում մի երևույթ կա, որ ազատ խոսքը, ազատ մարդը մեկ այլ ձևի կերպար է ընդունում։ Դա մեծախոսություն է, եթե այստեղ նստած մեր գործընկերները համես, զուսպ լսում են մեկ անգամ, երկու անգամ, 10 անգամ, դա չի նշանակում, որ անվերջ կարող եք վիրավորել։ Հասկանում եք, որ ընդդիմությունը պետք է նաև իր պոպուլիզմով զբաղվի, պետք է նաև շեշտադրումներ ունենա, որոշակի կոպիտ, հասկանալի է, բայց Ռուբիկոն կա, եթե հասնում ես, ապա կարող է պատասխան տաս դրա համար։ Կրկնեցիք մեկ մարդու կողմից արտահայտված այն միտքը, եւ հենց այս դալիճում դուք իմ երկրին անվանեցիք հավասարակապետություն։ Մի կերպ լռեցիք, դուք ո երկրին կարող ես ասել, կամ չգիտեմ ինչ ուզում ես ասել, իմ երկրին իրավունք չունես, ես դա թույլ չեմ տա։
Իսկ ինչ պայմանն է ստեղծեց իշխանությունը 2010-ին, անգամ կոալիցիոն երբեմնի գործընկեր դաշնակցությունը մի առիթով չդիմացավ, դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը անընդունելի համարելով կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին օրենսդրության նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցման ընդունելու հնարավորությունը զգուշացրեց.
Մեծ ժողովուրդը որ հասկանա այս օրենքի մեջ ինչա, ստեղ ոչ թե 400 հոգի կհավաքվի, 400,000 հոգի կհավաքվի ու կսրբի էր շենքը։
Հենց որ հասկանա, երբեմն իսկապես իշխանափոխություն տեղի ունենա անմիջապես։
2010-ին իշխանափոխություն տեղի չունեցավ, դաշնակցությունը սահմանափակվեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենսդրության վերաբերյալ իշխանության բարեփոխում որակմանը հակադարձելով, Արծիկ Մինասյանի խոսքերը հիշեցնենք։
Ես նկարում չարեփոխումներ։
Իդեպ խորհրդարանում կրքեր բորբոքած եւ միմյանց վերջնագիր ներկայացնելու հիմք հանդիսացած այս օրինագծի քվեարկությունը ի վերջո եղավ կոալիցիոն Բեռնախավի ուզածով։ Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը այս առընչությամբ գնահատեց գործընկերների սկզբունքայնության աստիճանը։
Փիսիկի նման եկան եւ կոնքվեարկեցին։
2010 թվականին իշխանական տարբեր կուսակցությունների միջև հակասությունների մասին լուրերը թեժացան։ Առաջին երամսյակում էր, երբ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը հայտարարեց, որ տնտեսական ճգնաժամը ավարտվել է, Հայաստանն էլ պատվով դուրս է եկել ճգնաժամից։ Չանցած մեկ ամիս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հակադարձեց.
Այսօր աշխարհում ոչ մեկը չի ասել, որ ասենք թե տնտեսական ճգնաժամը ավարտված է, հնարավոր է, որ տնտեսական ճգնաժամը երկրորդ փուլ լիներ։ Ասում այն պետությունները, ովքեր որ 4%, 6% անկման տեղը աճ են ունեցել, դա չեն համարձակում այդպիսի բան ասել։
Բայց Էկոնոմիկայի նախարարն ասաց, որ մեծ եկեք
պատվով։ Տեղում չի եղել ու չի դիրապետում ոչ էկոնոմիկան, ոչ երկրի տնտեսական վիճակը։
Ապա հանրապետական նախարարը, որն այդ օրերին Գերմանիայում էր, գրավոր հայտարարություն տարածեց հետևյալ բովանդակությամբ. «Խորհուրդ ենք տալիս, որ Գագիկ Ծառուկյանը գնահատական տա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ նախարարներին և նրանց գործունեությանը, իսկ իմ աշխատանքի գնահատականը կտան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և վարչապետը»։ Լրատվական ոլորտից խորհրդարան մտած Նաիրա Զորաբյանը իր արդեն մի քանի տարվա ղեկավարի խոսքը շարունակելով հայտարարեց, թե նախարարը շատ է սիրում երկարաշունչ ելույթներով հանդես գալ։ Զոհրաբյանը Երիցյանին խորհուրդ տվեց. «Մեջբերում եմ, ավելորդ էներգիա վատնելու փոխարեն, այն դեպքում, երբ արձանագրվում է 14% տնտեսական անկում, շատ ավելի կարճ մեկ գործողություն անել. Վերցնել թուղթ և գրիչ և հրաժարականի դիմում գրել»։ Եվ ահա, այս հայտարարությունից հետո Էկոնոմիկայի նախարարը պաշտոնան կարվեց, իսկ հրաժարականի դիմում գրեց աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարար ԲՀԿ-ական Մխիթար Մնացականյանը, նրան փոխարինեց Արթուր Գրիգորյանը, որը մինչ այդ աշխատում էր վերահսկիչ պալատում։ Մինչ այդ սպորտի և երիտասարդության նախարար է նշանակվել Բարգավաճ Հայաստանից Արթուր Պետրոսյանը, որը նախքան նախարար դառնալը զբաղեցնում էր աշխատանքի պետական տեսչության պետի պաշտոնը։ Նույն կուսակցությունից Արմեն Գրիգորյանն էր հրաժարական ներկայացրել նախարարի պաշտոնից։ 2010 թվականին նախքան արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանին պաշտոնան կանելը մամուլը գրում էր, որ արդարադատության նախկին նախարար, այժմ խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը ամեն գնով պայքարում էր Գևորգ Դանիելյանին պաշտոնան կանելու համար։ Նախքան նախագահի հրամանագրով նախարարին աշխատանքից ազատելը Դավիթ Հարությունյանը մասնավորապես մի հարցադրում հնչեցրեց ուղված Գևորգ Դանիելյանին։
Տրանսպորտային միջոցի ոչ ճիշտ կանգառիկամ կայանման դեպքում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները տանում են պետհամարանի շմեքենայի, դա ուղղակիորեն խախտում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքի պահանջը։ Իսկ եթե վարորդը օրինապահ չէ և իր մեքենան շարունակում է վարել մինչև հարցի լուծումը, ապա այդ դեպքում նա խախտում է մեկ այլ օրենք՝ ենթակա է լրացուցիչ տուգանքի մինչև 100,000 դրամ։
Այս երկար հարցադրումից հետո Դավիթ Հարությունյանը Գևորգ Դանիելյանին հարցրել էր. «Քանի ժամ է պետք օրենսդրական նախաձեռնության համար»? Անգամ ազգային ժողովի նախագահը չկարողացավ զսպել իր արձագանքը։
Բայց շատ դաժանեք, պարոն Հարությունյան, շատ դաժանեք, շատ։
Այն ժամանակ ընդամենը շշուկներ էին, որ պաշտոնան կարվի Գևորգ Դանիելյանը։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ մի քանի ամիսը բավարար էր այդ խնդիրը լուծելու համար, և ահա նշանակվեց նոր նախարար Հրայր Թովմասյանը։ 2010-ի աղմկահարույց պաշտոնակություններից մեկն էլ կենսաթոշակային հիմնադրամի նախագահ Վազգեն Խաչիկյանի հետ է կապված։ Պաշտոնակության մասին շրջանառվող լուրերին զուգահեռ վերահսկիչ պալատը աշխատանքային նիստեր էր գումարում հիմնադրամում խախտումները ամփոփելու նպատակով։ Պաշտոնյաների գործունեության թերությունների մասին ժամանակ առ ժամանակ ժամանակ հանդես եկող վերահսկիչ պալատի հերթական բացահայտումների թեմային վերջերս միացան նաև կոալիցիայի կազմում չընդգրկված պատգամավորները։ Վիկտոր Դալլաքյանը նախարարների մասին խոսելիս օգտագործեց «գող» բառը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի նյարդերը տեղի տվեցին։
Չի կարելի, հարկավոր է արժանապատիվ պահել, այստեղ լուրջ ճամբիոն է և լուրջ պետություն ենք մենք, դիվիդենդներ հավաքելը, այդպես մարդկանց մրոտելը, խոսք ասելը, չգիտեմ, այս ճամբիոնը կամ Դալիճը գեղեցկացել է, ավելի խորացրել ենք մեր լեզվի զորությունը։
Այդ գրոր, Դալիճը վերանորոգելու համար մեզ չմեղադրեք հետո։
Կամաց դա պտի անենք, էլ ուրիշ ինչ պտի անենք։
2010-ին բացի անձանց փոփոխություններից մեծ իմաստով փոփոխություն քաղաքական ուժերի հարաբերակցության հարթությունում չարձանագրվեց։ Հանրապետական խմբակցությունից իրավաբան պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը բացահայտեց, որ կոալիցիան կամաց-կամաց նախագծում է 2012 թվականի խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքները։ Ընտրություն կատարելու իրավունքը, հիշեցնենք, ըստ սահմանադրության վերապահված է ժողովրդին։
Հնարավոր է, որ բարգավաճի տոկոսը մի քիչ բարձրանա։ Կոալիցիայի մեջ մտնող կուսակցություններին իմ կարծիքով որևէ մեկին վտանգ չի սպառնում, բոլորն էլ կարող են հաղթահարել այդ ծամանած տոկոսը և մնալ։
Բարգավաճ Հայաստանի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հարկամարես տեղյակ պահել, որ մտադիր է հաջորդ ընտրություններում կազմել մեծամասնություն։
Մենք աշխատում ենք, որ կարողանանք լիարժեք մեծամասնություն վերցնենք, կարողանանք մեր ծրագրերը իրականացնենք։ Այսօր մենք պայքարում ենք, որ մենք կարողանանք ունենալ 50+1-ը, որ մեր որոշումները, մեր ծրագրերը իրականության կոչենք։ Մնացածը ով ինչ կասի, ինչ չի ասի, դրանք հեքիաթներ են, մարդիկ տունը գնացելն առավոտ երազանքներում խոսում են։
Խորհրդարանում 2010-ին հնչեց նաև այսպիսի հայտարարություն, որի հեղինակը պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանն էր։
Այսօր մեր ժողովրդի համար չկա ավելի մեծ չարիք, քան այսօրվա 70-ից ավելի կուսակցությունների գոյությունը, որոնց ծնշող մեծամասնության համար գոյություն չունի բացարձակ ճշմարտություն, հասարակական շահ և պետական բարոյական։ Վերջապես հարկավոր է ժողովրդին ազատել այդ բազում կուսակցությունների բազմագաղափար և անստեղծագործ վիճակից։
2011-ին հերթական ընտրություններ նախատեսված չեն, թեև սպասելի է, որ 2012-ի խորհրդարանի և 2013-ի նախագահի ընտրությունների նախապատրաստությունը կաշխուժանա։ Դեռ 2010-ից արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ խորհրդարանում մանդատներ չունեցող ընդդիմադիր դաշտի կանխատեսումները հաճախ դարձան քննության առարկա, մինչդեռ իշխանության վերինացյալներում արձանագրվեց միայն առանձին պաշտոնների և ոչ քաղաքական ուժերի փոփոխություն։ Իսկ թե ինչպես կփոխվի քաղաքական ուժերի դասավորվածությունը, այս օրերին տոնական դրամադրության մեջ գտնվող ունկնդիրները քաղաքական և հասարակական գործիչները կամփոփեն 2011 թվականի վերջին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2010 թվականը քաղաքական կարևոր այցերի տարի էր։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների Ղարաբաղյան գործընթացի խնդիրները ու հրատապալ թեմաներ մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում մեկնաբանել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում առկա իրավիճակն ակնհայտորեն շատ լուրջ է, հատկապես հաշվի առնելով շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերը, սակայն կարծում ենք ԵԱՀԿ Աստանայի վերջին գագաթաժողովին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով ընդունված հնգակողմ հռչակագիրը, որը ստորագրել էին նախագահներ Սարգսյանը, Ալիևը և համանախագահ երեք երկրների ներկայացիչները, դրական ազդեցություն կունենա հարցի կարգավորման վրա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։
The situation in Nagorno-Karabakh is a very serious one with the incidents on the line of contact.
Այդ հրճակագրով կարծում եմ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը համաձայնեցին խնդրի խաղաղ կարգավորման համար առավել վճռական ջանքերի գործադրման կարևորության հարցում։ Կարծում եմ, որ նրանք համաձայնեցին նաև այն հարցում, որ միայն խնդրի խաղաղ բանակցությունների արդյունքում ձեռքբերված լուծումն է, որ կհանգեցնի երկու ժողովուրդների հաշտեցմանը, ասաց դեսպանը։
They agreed that only a peaceful negotiated solution will really bring true reconciliation between the two peoples.
Նախագահները նաև համաձայնեցին, որ խնդրի վերջնական լուծումը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կանոնադրության և Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի, ինչպես նաև նախագահներ Օբամայի, Մեդվեդևի և Սարկոզիի Լակվիլայում և Մուսկոկայում ընդունած համատեղ հայտարարությունների վրա։ Նախագահական այս երկու հայտարարությունները հատկապես կարևոր են ոչ միայն այն պատճառով, որ իրենց մեջ կրում են Հելսինկիան 3 հիմնարար սկզբունքները, այն է տարածքային ամբողջականության պահպանում, ազգերի ազատ ինքնորոշում և խնդրի խաղաղ կարգավորում, այլև առաջարկում են այն 6 տարրերը, որոնք մեր կարծիքով կարող են հիմք հանդիսանալ վերջնական լուծման համար, մեզ հետ զրույցում շեշտադրեց դեսպանը.
Three Helsinki principles of territorial integrity, self-determination and peaceful relations between countries, but also the six elements that we think could provide a framework for a final settlement.
Այս ամենը կարծում ենք վկայում է առաջընթացի մասին և հուսով ենք, որ 2011-ին մենք ականատես կլինենք ավելի մեծ առաջընթացի։ Կարծում եմ նաև, որ սա է այս ուղղությամբ առաջ շարժվելու միակ ճանապարհը։ Սա կարևոր է Հայաստանի, կարևոր է Ադրբեջանի, կարևոր է նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար, ասաց Մարի Յովանովիչը.
I think this is something that is important for Armenia, it's important for Azerbaijan and it's important for Nagorno-Karabakh.
Մեր հարցին հնարավոր համարում եք պատերազմական գործողությունների վերսկսում հակամարտության գոտում, դեսպանը պատասխանեց. Ամեն ինչ էլ հնարավոր է այս կյանքում, սակայն մենք համոզված ենք, որ այս հարցի լուծման ճանապարհը դա չէ, եւ ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները համաձայնեցին Աստանայում, որ հաշտեցման միակ ճանապարհը խաղաբանակցություններն են, եւ ասեմ, որ համանախագահող երկրներն ամբողջությամբ աջակցում են այդ բանակցություններին.
Anything is possible in this life. We certainly hope that that is not the way.
Որքանով է հնարավոր համարում ներկայումս փաստացիորեն կասեցված հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի վերսկսումը 2011 թվականին։ Ի պատասխան մեր այս հարցին դեսպանը ձեռնպահ մնաց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման և սահմանի բացման կոնկրետ ժամկետներ կանխատեսելուց, այդուամենայնիվ նշելով, թե դժվար է պատկերացնել, որ երկու երկրների հարաբերությունները չկարգավորված կմնան ևս 100 տարի։ Իմ կարծիքով այս հարցի լուծման ուղղությամբ միակ իրատեսական ուղին, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Թուրքիայի համար, դա արդեն իսկ սկսված մերձեցման գործընթացի շարունակումն է։ Դա կարևոր է ինչպես երկու երկրների, այնպես էլ ողջ տարածաշրջանի համար։ Հայերն ու թուրքերը դարերով ապրել են միասին և կարծում եմ, որ կգա օրը, երբ նրանք դարձյալ խաղաղությամբ կապրեն կողք կողքի, ասաց դեսպանը.
And I think that day will come again when Armenians and Turks are living together peacefully.
Գնահատելով անցնող 2010 թվականը դեսպանը մասնավորապես նշեց. Կարծում եմ 2010-ը հիանալի տարի էր Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների բարելավման առումով.
2010 was a fabulous year for relations between Armenia and the United States.
Տարին նշանավորվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ԱՄՆ այցով, որտեղ նա միջուկային անվտանգությանը նվիրված միջազգային գագաթաժողովի շրջանակում մի շարք հանդիպումներ ունեցավ իր գործընկերների հետ։ Սարգսյանն այնտեղ նաև առանձնազրույց ունեցավ նախագահ Օբամայի հետ, քննարկելով ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Կարծում եմ, դա 2010-ի համար շատ լավ մեկնարկ էր.
With President Obama to talk about internal issues as bilateral issues as well as foreign policy issues.
Հուլիսին, ինչպես գիտեք, Հայաստանում էր պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, ով մի շարք օգտակար հանդիպումներ ունեցավ, ինչպես Հայաստանի ղեկավարության, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչների հետ։ Նշածս երկու իրադարձությունները, կարծում եմ, իրապես դրական և օգտակար էին երկու երկրների հարաբերությունների համար։ Եվ ես հուսով եմ, որ գալիք 2011 թվականն այս առումով ավելի արդյունավետ կլինի, շարունակեց Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
And I hope that 2011 will bring more of the same.
Տիկին Յովանովիչին նաև հարցուղեցինք կապված վերջերս Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված հանցախմբի աղմուկանաց գործունեության հետ։ Հիշեցնենք, Մեդիքեր համակարգին առնչվող այդ գործով ԱՄՆ-ում շաբաթներ առաջ ձերբակալվել են մի շարք հայազգի, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձինք։ Որքանով է Հայաստանը համագործակցում Միացյալ Նահանգների հետ այս խնդրում։ Մեր այս հարցին դեսպան Յովանովիչը պատասխանեց. Դա չափազանց լուրջ գործ է, և պետք է նշեմ, իր տեսակի մեջ աննախադեպ Միացյալ Նահանգների առողջապահական ապահովագրության Մեդիքեր համակարգի ողջ պատմության ընթացքում։ Մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում այդ քրեական գործին։ Հայաստանի կառավարությունը և հրապարակայնորեն և մասնավոր կարգով հավաստիացրել է, որ լիարժեքորեն կհամագործակցի այս գործի հետաքննության հարցում։
The Armenian government has said publicly and privately that it will provide, you know, all cooperation, whatever cooperation that we request.
Մեր զրույցի վերջում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը շնորհավորեց բոլոր հայաստանցիներին ԱՄՆ-ի և Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ։ Հայաստանի պետական անկախության 20-րդ տարելիցին ընդառաջ ես հույս եմ հայտնում, որ Հայաստանը կշարունակի զարգանալ, բարելավելով իր տնտեսությունն ու երիտասարդ ժողովրդավարությունը։ Հայաստանի ժողովրդին ցանկանում եմ խաղաղություն, բարգավաճում, ամուր առողջություն, լավ տրամադրություն և անշուշտ նաև լավ կառավարում, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում մաղթեց Միացյալ Նահանգների դեսպանը.
My wish for the Armenian people this year are for peace and prosperity and good health and good cheer, but also good governance.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ազատություն ռադիոկայանի կայքի ներժում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով. Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Եվրոպական միության և Հայաստանի հարաբերությունները պայմանավորվում են ոչ միայն քաղաքական ինտեգրման ուղղված ծրագրերով, գործնական կարևոր նշանակություն ունի Բրյուսելի տրամադրած ֆինանսական աջակցությունը և այնուամենայնիվ ինտեգրման համար նախևառաջ անհրաժեշտ է հաջողությամբ իրականացնել դեմոկրատական բարեփոխումները Հայաստանում ու նախևառաջ հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում։ Եվրոմիություն Հայաստան 2010-ը այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
2010 թվականին Եվրամիության աջակցությամբ մեկնարկեցին Երևանի մետրոպոլիտենի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Երկարատև բանակցություններից հետո Եվրոպական կառույցները համաձայնեցին շուրջ 40 միլիոն եվրո տրամադրել 30 տարվա վաղեմություն ունեցող գնացքները նորոգելու և անվտանգության միջոցառումները ամրապնդելու համար։ Ակնկալվում է, որ այս ծրագրի ավարտին 2013 թվականին Երևանի մետրոյի շարժակազմը կհամապատասխանի Եվրոպական չափանիշներին, էլեկտրաէներգիայի ծախսն էլ կկրճատվի շուրջ 50%-ով։ Ընդ որում ֆինանսավորման մի մասը հատկացվեց արտոնյալ վարկի տեսքով, մյուս մասը անհատուց, որպես Մետրոպոլիտենի նորոգման այս աննախադեպ ծրագիրը Եվրամիության կողմից Հայաստանի կառավարությանը տրամադրված ֆինանսական աջակցության մի մասն է միայն։ Ընդհանուր առմամբ միայն վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը պաշտոնական Բրյուսելից ստացել է շուրջ 100 միլիոն եվրո գումար տասնյակ ոլորտներում բարեփոխումներ կատարելու համար, ավելի քան 150 միլիոնն էլ կտրամադրվի առաջիկա 3 տարիների համար։ Եվրամիությունից հատկացվող ֆինանսական օժանդակությունը սակայն տրամադրվել և տրամադրվում է որոշակի ծրագրերով հստակ պահանջների դիմաց։ Պաշտոնական Բրյուսելը մասնավորապես մտրակի և բլիթի քաղաքականությամբ փորձում է խթանել ժողովրդավարության զարգացումն ու տնտեսական կայունությունը իր սահմաններից ոչ շատ հեռու գտնվող յետխորհրդային երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Որքան արագ և արդյունավետ կլինեն բարեփոխումները ձեր կողմից, այնքան խորն ու ընդգրկուն կլինի աջակցությունը մեր կողմից, շարունակում են կրկնել Եվրամիության պաշտոնյաները։ Կարույցի ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլը։
Կարծում եմ կարևոր է ընդունել, որ արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որը մենք առաջարկել ենք յետխորհրդային վեց պետություններին, այդ թվում Հայաստանին, արդարամիտ առաջարկ է և շանս իրագործել սեփական նպատակները սեփական բարեփոխումների և առաջընթացի օգնությամբ։ Մեզ համար չկան գլխավոր կամ երկրորդական կարևորության երկրներ, որոնց մենք պատրաստ ենք ավելին տալ մյուսների համեմատ։ Ամեն ինչ որոշվում է բարեփոխումների այն չափով, որ պատրաստ են իրագործել ծրագրի անդամ պետությունները։
Own reform process.
Յետխորհրդային բոլոր պետություններից, այդ թվում Հայաստանից, Եվրամիության պահանջները նույնն են. ժողովրդավարության զարգացում, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, կոռուպցիայի հաղթահարում և կայուն տնտեսական զարգացում. Պահանջներ, որոնք առաջին հայացքից ինքն իր առջև դնում է նաև Հայաստանի իշխանությունը, և այս հարցում կարծես կողմերի շահերը լիովին համընկնում են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյան, 18 դեկտեմբերի Երևան։
Եվրոպական չափանիշները Խանութի ցուցաբերում դրված սննդամթերքից սկսած մինչև պետա իրավական համակարգ պետք է ընդ օրինակելի դառնան մեզ համար։ Այսօր Հայաստանի արտաքին քաղաքական որակարգում չկա Եվրամիությանը լիարժեքորեն անհամակցելու հարց, բայց կրկնում եմ, խաղի եվրոպական կանոնները, եվրոպական չափանիշները պետք է առավելագույնս տեղայնացվեն ու ներդրվեն մեր երկրում։
Տարաձայնությունները, սակայն, հայտ են գալիս խոսքից գործի անցնելու ճանապարհին։ Մի շարք անկախ փորձագետները մասնավորապես պնդում են, թե Հայաստանում եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցվում են լոկ իշխանական ելույթները, լավագույն դեպքում օրենսդրական ակտերն ու նորմերը, բայց ոչ դրանց կիրարկումն ու ընդհանուր քաղաքականությունը։ Բորիս Նավասարդյան, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ, Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության Հայաստանի ազգային համակարգող։
հարավարության եւ մարդու իրավունքների ուղղությամբ առայժմ երկխոսությունը Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ հանում է հետեւյալ բանաձևով։ Մենք ձևեր ենք անում, որ բարեփոխում ենք, որ բարելավում ենք իրավիճակը այդ ոլորտներում, իսկ Եվրամիությունը ձև է անում, որ մեզ հավատում է։
Ֆորմալ առումով կողմերը տարվա ընթացքում մի քանի հանդիպում անցկացրեցին ժողովրդավարության շուրջ, Եվրամիությունը անգամ Երևանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված խորհրդաժողով կազմակերպեց, որտեղ ելույթ ունեցան նաև հայաստանցի պաշտոնյաները։ Եվ ինչ եվրոպացիները ծանոթանում էին արդարադատության ոլորտը բարելավելու ուղղությամբ պաշտոնական Երևանի մշակած քաղաքականությանը, դահլիճից դուրս ոստիկանությունը բերման էր ենթարկում անդիմության ակտիվիստներին, որոնք պիկետ էին անցկացնում քաղբան տարկելներին ազատ արձակելու կոչով։
Պարադոքսն այն է, որ հայաստանյան բռնադիրության դեմ պայքարելուց բացի մենք ստիպված ենք հաղթահարել նաև ժողովրդավարության հաստատմանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը կոչված միջազգային կազմակերպությունների իներտությունը, անտարբերությունը կամ հանցավոր անտարբերությունը։
Պնդում է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում համոզմամբ եվրաչինովնիկները ստորադասում են հայաստանյան ներքաղաքական խնդիրները աշխարհքաղաքական նկատառումներին։
Գլխավոր պատճառն անշուշտ աշխարհքաղաքական նկատառումներն են։ Ավելի կոնկրետ, հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացներում Հայաստանի իշխանություններից զիջումներ կորզելու ակնկալիքը։
Ու թեև եվրոպացի դիվանագետները համառորեն հերքում էին այս հայտարարությունները, այդ ամենայնիվ փաստում էին, որ բարեփոխումները դեռևս բավարար և գոհացուցիչ չեն։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլե։
One of that issue which is
Հայաստանում Եվրամիության ամենից շատ մտահոգող խնդիրներից մեկը մնում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Կարևոր է, որ երկու տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների ողբերգական հիշողությունները մնան հետևում։ Անհրաժեշտ է ոչ թե մոռացության մատնել դրանք, այլ պահելով հիշողության մեջ առաջ գնալ, ազատ արձակել նրանց, ովքեր դեռ անազատության մեջ են մարդի մեկյան իրադարձությունների առնչությամբ։
Տարվա ընթացքում փորձագետների խոսքով էական առաջընթաց չարձանագրվեց նաև տնտեսական ոլորտը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու հարցում։ Թեև ընդունվեցին մի շարք օրենքներ եւ զեկույցներ, այդուամենայնիվ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով որևէ բովանդակալից քայլ չարվեց տնտեսության զարգացման հիմնական խոչընդոտը՝ օլիգոպոլիաները վերացնելու ուղղությամբ։
Հիմնականը դա մենաշնորային տնտեսության վերացումն է Հայաստանում, որը բավականին բարդ գործընթաց է եւ համոզված չեմ, որ Հայաստանը մոտակա 1-2 տարվա ընթացքում պատրաստ կլինի այդ ակնկալիքները արդարացնել։
Անհրաժեշտ բարեփոխումների ավարտին Եվրամիությունը խոստանում է Հայաստանի հետ կնքել համապարփակ ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր, որը կվերացնի կողմերի միջև առկա մաքսային արգելքներն ու ապրանքների ներմուծման եւ արտահանման հետ կապված քանակական սահմանափակումները։ Համաձայնագիրը սակայն կկնքվի մեր առաջադրած պայմանները բավարարելու դեպքում միայն, հայտարարում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների վարչության Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավար Գունար Վիգանդը։
Մենք չենք ուզում խթանել մենաշնորները, մենք ուզում ենք ստեղծել հավասար պայմաններ բոլորի համար, այդ թվում նոր բիզնես սկսողների եւ շուկամուտք գործող օտարերկրյան ներդրողների համար։ Ուզում ենք, որ հայաստանյան շուկան գայթակղիչ դառնա Եվրամիության անդամ 27 երկրների գործարարների համար, ինչդեռ եթե շուկան փակ է, մրցակցություն չկա։ Հաստատված են օլիգոպոլիաներ, որևէ մեկը չի ուզի մուտք գործել եւ աշխատել այնտեղ։
Փորձագետների խոսքով գոհացուցիչ չէին արդյունքները նաեւ Եվրամիության առաջադրած երրորդ առանցքային պահանջի՝ համատարած կոռուպցիան հաղթահարելու հարցում։ Չնայած հակակոռուպցիոն բազմաթիվ ռազմավարություններին եւ ծրագրերին, սոցիոլոգիական հարցումները տարեվերջին փաստեցին, որ կաշառակերությունը Հայաստանում շարունակում է ծաղկել ընդ որում իշխանության ամենաբարձր օղակներում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության ղեկավար Վարուժան Հոգտանյան։
Հստակ մի բան ասացել, որ իրավիճակը գնալով վատանում է եւ անկախ նաեւ ինչքան օրենքներ եւ ինչքան կառավարության որոշումների եւ այլ ընդհանրացան ակտերի ընդունում, դրանից իրավիճակը չի լավանում։
Անհրաժեշտ փոփոխությունները առավել տեսանելի դարձնելու եւ իրավիճակը բարելավելու համար Եվրամիությունը Հայաստան գործուղեց փորձագիտական խումբ, որը աշխատում էր կառավարությանը կից եւ խորհուրդներ տալիս նախարարություններին այս կամ այն ոլորտը բարեփոխելու վերաբերյալ։ Եվրոպացի խորհրդատուների ներկայությունը սակայն որևէ բան չի կարող փոխել այն դեպքում, երբ չկա քաղաքական կամք, ասում է Բորիս Նավասարդյանը։
Որպեսզի խորհրդատուները Եվրամիության արդյունավետ կարողանան աշխատել եւ ներդրում անել, պետք է առաջին հերթ հարցին լինի ցանկություն բուն տվյալ երկրի ընդունող երկրի իշխանություններից։ Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը այնպես ինչի առայժմ, որպեսի մենք կարողանայինք ասենք, որ իշխանությունները շահագրգռված են ոչ բարեփոխումների։
Կտրուկ հայտարարություններից խուսափող եւ զուսպ դիվանագիտության պաչքին կնող եվրոպացի պաշտոնյաները եւս չեն ཐակցնում, որ Հայաստանի իշխանությունների արձանագրած առաջընթացը այնքան արագ չէ, որքան իրենք են ցանկանում։ Եվրամիության ընթարցակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլը.
And I took it as a
Անշուշտ եվրոպացի փորձագետների արկայությունը Հայաստանում խոսում է բարեփոխումները առաջ տանելու Հայաստանի իշխանությունների կարևոր հանձնառության մասին։ Այնուամենայնիվ կան շատ մարտահրավերներ, մասնավորապես Հայաստանում կան քաղաքական գործիչներ, ովքեր միմիայն խոսում են, մինչդեռ անհրաժեշտ է, որ մենք նաև նրանց գործը տեսնենք։
Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների վարչության Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավար Գուննար Վիգանդ.
Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում են, թե ամենաբարձր մակարդակով ունեն հստակ քաղաքական կամք փոփոխություններ կատարելու համար, սակայն անհրաժեշտ է, որ այդ կամքը վերածվի հստակ քայլերի, ոչ միայն օրենքների կամ նորմերի տեսքով, այլ նաև դրանց իրագործման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու առումով։
Ում ինչ պաշտոնական Երևանը դանդաղում է արևելյան գործընկերության անդամ մյուս պետությունները, մասնավորապես Ուկրաինան, Վրաստանը, որոշ առումներով նաև Մոլդովան, առաջին անցնում և ընդլայնում հարաբերությունները եվրոպական ընտանիքի հետ։ Երեք պետություններն էլ արդեն Եվրամիության հետ փաստաթուղթ ունեն վիզային ռեժիմի մեղմացման շուրջ, որը հնարավորություն է տալիս այդ երկրների ուսանողներին, գործարարներին և գիտնականներին առավել հեշտացված կարգով մուտք գործել Եվրոպա։ Բացի այդ, կրճատում է վիզայի համար սահմանված արժեքը մինչև 35 եվրո, այն դեպքում, երբ հայաստանցիները նույն ծառայության համար շարունակում են վճարել գրեթե 2 անգամ ավելի թանկ, 60 եվրո։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Աներևակայելի առաջխաղացում են ապահովում նոր տեխնոլոգիաները։ Սարքավորումների էությունն է փոխվում։ Մի 20 տարի առաջ ով կմտածեր, որ հեռախոսով կարելի է երաժշտություն լսել կամ ասենք լուսանկարել։ Նորին մեծություն ինտերնետի շնորհիվ հեռախոսով արդեն կարելի է բացել էլեկտրոնային փոստարկղը, նամակներ կարդալ, գրել, շփվել անհաշիվ մարդկանց հետ։ Համակարգիչների զարմանահրաշ աշխարհը ամբողջությամբ փոխում է մեր կյանքը, և սա ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դեռ առաջին մանկական քայլերն են։ Սոցիալական ցանցեր, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Մինչև 2010 թվականը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և ինտերնետ հագեցվածությանը վերաբերող միջազգային զեկույցներում Հայաստանը չափազանց համեստ ցուցանիշներ ուներ, հատկապես ինտերնետ օգտագործողների մասով։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում այսպես կոչված user-ների թիվը շուրջ 6% շրջանակներում էր տատանվում։ 2010 թվականին, սակայն, ոլորտն արձանագրեց 700% աճ։ Սա փաստեց ՄԱԿ-ի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հարցերով գործակալության վիճակագրությունը, հղումանելով Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած տվյալներին։ Դրանց համաձայն ինտերնետ օգտագործողների ցուցանիշը Հայաստանում մոտենում է 50%-ին։ 2010 թվականին այսպես կոչված user-ների թիվը կազմել է 1.400.000, 2009 թվականի 190.000-ի փոխարեն։ Ցուցանիշների այս հսկայական տարբերությունը մեկ տարվա ընթացքում մասնագետները վերագրում են ինտերնետ օգտագործողներին հաշվելու մեթոդների տարբերությանը, փաստելով, որ այս անգամ նաև բջջային հեռախոսով ինտերնետ մուտք ունեցողներն են հաշվարկվել։ Փորձագետները, սակայն, նկատում են նաև, որ ամեն դեպքում 2010-ին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աճը ակնհայտ է։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյան.
Ոլորտը, չնայած կրիզիսին, շարունակում է աճել, իսկ հեռախոսական ոլորտում ընդհանրապես շատ մեծ է աճի տոկոսը, շատ-շատ ավելի մեծ, ասես IT ոլորտում։ Ասենք կա մարդիկ, որոնք որ հաշվարկում են նաև ընդհանրապես ձեռքի հեռախոսներ ծողները, որ ասենք ձեռքի հեռախոսով մտնում են ինտերնետ, դրանց ես ստացվում եմ ուղղակի պետք է հաշվարկել լայնաշերտ տապով օգտվողներին, դրանց քանակը մոտավորապես 140-150,000 է։
Ինտերնետ օգտագործողների թվի աճի հետ ավելացել է նաև Հայաստանում սոցիալական ցանցերից օգտվողների թիվը, և այստեղ ևս կարելի է թռիչքային աճ արձանագրել։ Մասնավորապես Facebook սոցիալական ցանցից օգտվողների թիվը 2010 թվականին կրկնապատկվել է, անցնելով 100,000-ից։ Իհարկե, թե ինտերնետից, թե Facebook-ից օգտվողների թվի աճը խոսուն է, սակայն 2010 թվականը փորձագետները բեկումնային են համարում ոչ միայն թվային ցուցանիշների պատճառով։ 2010 թվականը համարձակորեն կարելի անվանել հեղափոխական Հայաստանում սոցիալական ցանցերի զարգացման եւ դրանց դերի փոփոխության առումով։ Եթե մինչ այդ սոցիալական ցանցերի հիմնականում ծանոթության կամ շփման նպատակով էին օգտագործվում, ապա արդեն 2010 թվականից դրանք դարձան հասարակական եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունները համախմբող հարթակներ։ Եվ այդ համատեքստում առավել ակտիվորեն սկսեց հանդես գալ հատկապես Facebook սոցիալական ցանցը։ Սա է արձանագրում նաեւ բլոգեր ոլորտի փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։
Սոցիալական ցանցերի տարիներ, օրինակ ատմակլասնիկին 2009-ին, 2008-ին շատ ակտիվ սոցիալական ցանցեր Հայաստանում, բայց հիմնականում ուղղակի շփումների, ծանոթությունների կայքեր էր։ Այս տարվանից շատ մեծ քաղաքի մարդիկ ներգրավեցին սոցիալական ցանցեր որպես հասարակական քաղաքացիական շարժման պլատֆորմ օգտագործելու փորձ։ Պարզվեց, որ դա ոլորտը, որտեղ շատ չի կարող գործել քննություն, ոլորտը, որտեղ շատ արագ կարելի է տարածել նորություններ, շատ արագ համակիրներին գտնել, հավաքել, այսինքն դա դարձավ գործիք, որը մինչև այդ չէր օգտագործում։
Բլոգերը եւ սոցիալական ցանցերը որպես այլընտրանքային լրատվամիջոց սկսեցին դիտարկվել 2008 թվականից նախագահական ընտրություններից եւ մարտի 1 իրադարձություններից հետո։ Ուշադրությունը սոցիալական ցանցերի նկատմամբ ավելացավ, երբ արտակարգ դրություն հայտարարվեց, խիստ սահմանափակվեց ավանդական լրատվամիջոցների գործունեությունը եւ տեղեկատվական վակուումի մեջ հայտնված հասարակությունը սկսեց որոնել ինֆորմացիայի ստացման եւ տարածման այլընտրանքային ուղիներ։ Դրանք շուտով գտնվեցին վիրտուալ տարածքում, տարբեր բլոգերում եւ սոցիալական ցանցերում։ Եվ արդեն արտակարգ իրավիճակից հետո էլ հասարակությունը չհրաժարվեց հայտնաբերված այդ նոր ճանապարհներից։
2008-ի արտակարգ իրավիճակի վրայով շատ մեծ մասնակցած զանգվածներ հասկացան, որ ցանցը կարող դառնալ միակ տեղեկատվության աղբյուր։ Այս ժամը սկսեց 2008-ից, ուղղակի 2010-ը պայթյունային աճ դրեց այդ ամենը, որը կապված էր այսպես հոգեբանական հասունությունը, ոնց որ ասած տեղ հասավ։ Այդպես շատ մեծ քանակի մարդիկ ցանցնան, որտեղ ինտերնետը կտրուկ էր զանացավ, հավաքարկիչները սկսեցին վարկող, վաճառել շատ մեծ քանակի մարդ միանգամից գցեց ցանցի մեջ։
Առաջին խոշոր քաղաքացիական նախաձեռնությունը ձևավորվեց 2010 թվականի մարտին։ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի ճակատագրով մտահոգ քաղաքացիները խումբ ստեղծեցին Facebook սոցիալական ցանցում։ Շուտով խումբը հավաքեց մի քանի հազար անդամ։ Նրանց ձեռնարկած քայլերի, ստորագրահավաքների եւ բարձրացրած աղմուկի արդյունքում ամառային դահլիճը քանդելու եւ դրա փոխարեն եկեղեցի կառուցելու ծրագրերը սառեցվեցին։ Այնուհետև սոցիալական ցանցը սկսեց օպերատիվորեն արձագանքել այլ խնդիրների եւս քաղաքի տարբեր հատվածներում իրականացված շինարարությանը հետևող բնապահպանները իրենց ջանքերը կենտրոնացրին «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» խմբում։ Նրանք այս տարի 20-ից ավելի դեպքերի մասին են բարձրաձայնել եւ պահանջել են պաշտոնյաներից հետամուտ լինել։ Facebook-ի օգտատերերը նաեւ ակտիվորեն արձագանքեցին կառավարության ներկայացրած օրինագծերին, դեմ արտահայտվելով օտարալեզու դպրոցների բացմանը վերաբերող, իսկ ավելի ուշ նաեւ ժամանակավոր անաշխատունակությանը վերաբերող օրենքներում առաջարկված փոփոխություններին։
Օրենքը շատ ծածուկ կերպով ընդունվեց եւ մարդիկ ընդհանրապես տեղեկացված չէին, թե ինչ է կատարվում։ Պահանջում ենք, որպեսզի օրենքը վերադարձվի հին տեսքին եւ չոտնահարվեն թե հղիկանանց եւ բացարձակապես աշխատող մարդկանց իրավունքները։
Արդյունքում կառավարությունը ստիպված եղավ վերանայել եւ փոփոխության ենթարկել երկու օրինագծերն էլ։ Քաղաքացիական նախաձեռնություններից բացի լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հայտնվեց YouTube կայքը, որտեղ տեղադրված տեսանյութերը բացահայտում էին բանակում եւ կրթական ոլորտում տիրող վիճակ։ Տեսանյութերը ներկայացնում էին մի դեպքում ինչպես է ուսուցիչը ծեցում աշակերտին, մյուս դեպքում թե բանակում սպան ինչպես է ստորացնում շարքային զինվորներին։ Այս դեպքում եւս հենց սոցիալական ցանցերում քննարկումների արդյունքում տեսանյութերը մեծ աղմուկ բարձրացրին եւ պաշտոնյաները ստիպված եղան արձագանքել։ Ուսուցիչը աշխատանքից ազատման դիմում գրեց, իսկ սպայի գործը հասավ դատարան։ Զինվորներին ծեցի եւ ծաղրու ցանակի ենթարկող սպան դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման։ Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, սոցիալական ցանցերի միջոցով այս տարի Հայաստանում ձևավորվեց քաղաքացիական լրագրությունը, որի արդյունքում զգալիորեն ավելի բաց սկսեցին աշխատել պետական կառույցները։
Ձևավորվեց նոր տիպի տեղեկատվական հոսքերի մի ոլորտ, որը մինչև այդ այդ ֆունկցիան կատարում էր մամուլը, մամուլը հիմնականում Հայաստանում շատ ձևերացված եւ քաղաքականացված է եւ բնականաբար շատ նեղ ճոճանների հետ է։ Այստեղ սոցիալական ցանցերը Հայաստանում վերջապես դառան մի ոլորտ, որտեղ տեղեկատվության շատ արագ ու լայնորեն տարածվում է, հա, ու այնքան լայն եւ մեծ աղմուկ է անում, որ YouTube-ի հետ, նկարահանումները, որոնք կապված էին կրթության ոլորտին և բանակային կյանքին, որ դա բերում է ստիպված արձագանքի, այսինքն ձևավորում է այն ինչ որ աշխարհում արդեն մի քանի տարի ոչ մի քաղաքացիական ժուռնալիստիկա, երբ որ յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ տեսնում է, որ ինչ որ հասարակական արժեք ունեցող մինորության ինքը տեր է, ինքը հնարավորությունի դա ցանցերի միջոցով շտապ տարածել, որպեսզի կանխել ինչ որ մի վտանգավորինք։ Ակնհայտ է, որ ինչ որ կառույց էր, օրինակ բանակը, ավելի բաց չէր աշխատում, շնորհիվ այս տարվա եղած հենց ցանցերում իրադարձությունների։ Ուրիշ հարց, որ դեռ բնականաբար չպետք է սպասել, որ սա բալասանից սախ պրոբլեմները կլուծի։
Քաղաքացիական նախաձեռնություններից բացի 2010 թվականին Facebook-ը նաև քաղաքական գործիչների համար դարձավ յուրօրինակ հարթակ։ Մամուլի միջոցով հայտարարություններ անելու փոխարեն որոշ քաղաքական գործիչներ իրենց տեսակետները ներկայացին ուղակի իրենց բլոգում կամ Facebook-ի էջում։ Հուլիսին ՀՀՇ-ից հեռանալու մասին իր հայտարարությունը քաղաքական գործիչ Կարապետ Ռուբինյանը տարածեց հենց Facebook սոցիալական ցանցով։ Հանրապետության կուսակցությունից Սուրեն Սուրենյանը քաղաքականությունից հեռանալու հայտարարությունը հնչեցրեց իր բլոգում։ Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, արդեն իսկ պաշտոնյաները թերթերին հավասար Facebook և բլոգեր են կարդում։
Ակնհայտ է, որ օրինակ շատ շինորեկեր այսօր կարդում են նաև բլոգեր և սոցիալական ցանցեր, որպեսզի տեխնիկ մասին ինչագրված, եթե որ 2 տարի, 1 տարի առաջ կարդում էին թերթեր։
2010 թվականի մյուս կարևոր հեղափոխությունը ինտերնետում հայերենի գործածությունն է։ Facebook-ը թարգմանվեց հայերեն, շատ օգտատերեր այժմ սկզբունքորեն հայերեն և հայատար են գրում, մի երևույթ, որ անհնար էր պատկերացնել դեռ անցյալ տարի։
Միանշանակ է, որ 2010-ից շուտ հայերենը 3-րդ տեղում էր ցանցով ռուսերենից և անգլերենից հետո։ Այսօր կարելի ասել, որ հայերենը գալիս է առաջին պլան և մեծ համայնքները ինտերնետում ներգրաված են մեծ ռեսուրսների հայաֆիկացման մեջ։
Իսկ ինչ կանխատեսումներ կան ոլորտում արդեն 2011 թվականի համար, Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, իր կարծիքով քաղաքացիական նախաձեռնություններն ավելի մեծ թափ կհավաքեն, համացանցում տնտեսական գործարքները, օնլայն առևտուրը ավելի կակտիվանա, իսկ տարվա ավարտին հնարավոր է, որ նաև քաղաքականությունը սկսի թափանցել սոցիալական ցանցեր, ի վերջո նախընտրական տարի է։
Հիմնականում կտեսնենք քաղաքական, հենց ոչ քաղաքացիական, այլ քաղաքական գործիչների գործունեությունը ավելի ուշ, երբ որ կսկսվի ապել նախընտրական արշավը, և դա կարող է խիստ թարվածել քաղաքացիական ակտիվությանը, որտեղ քաղաքական ոլորտը, երբ որ ներխուժի ցանցի դա ամենայն ակտիվությամբ, դա լինելու է ոչ միայն բացահայտ գովազդ կամ ինչ-որ նմանատիպ առաջ խաղացում գաղապարերի, այլ գնալու է ապատերեկացության լցոնումներ, պատերազմներ և այլն, ինչը կարող է վարկապեկսան բերի ընդհանուր առմամբ ցանցի հետ վտանգ ինչ-որ առումով կա։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյան։ Այժմ մշակույթ անցած տարվա քաղաքական, սոցիալական և մշակութային արդյունքներն են ամփոփում արվեստագետները։ Մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանը զրուցել է գրողների հետ։
Ինչ որտեղ ամուր գրկել են իրար Կամիլ Պիսարոն և Փարիզ Միջջող, «Օ իմ Երևան, հեզ ու գլխի կոչ, զառիթափերդ ատվում են դիրջով, քաղաք իմ տխուր, քաղաք իմ հիվանդ, քո թաղարներում իմ սիրտն է քնած, անհնում բացած, անանուն մի վարդ, և թերթերը թոշնում են կամաց»։
Թերևս քչերը գլխի կընկնեն, թե սրանք ում տողերն են։ Այս բանաստեղծական տողերի հեղինակը Արտաշես Խազարյանն է։ Սա մի հատված էր նրա Երևանի նվիրված բանաստեղծություններից մեկից։ Գրականությունը միշտ էլ մեր արվեստի, մշակույթի հիմնականն է եղել վերջին տարիներին, սակայն ասես միմյանցից խորթացել են գրողն ու ընթերցողը, գրականությունն ու մեր հասարակությունը։ Յուրաքանչյուրն անցնում է իր ճանապարհով, յուրաքանչյուրն ապրում է իր կյանքով։ Մեր արվեստագետներից շատերը համոզված են, որ սոցիալական վատ պայմանների պատճառով է հայ մարդը կտրվել արվեստից ու գրականությունից։ Եվ ինչպես ամանորի մեր այս զրույցի ընթացքում շեշտում է Արտաշես Ղազարյանը,
մշակույթը մարդու կենցաղից, քայլից, ապրելակերպից չի կարող դուրս գտնվել, ինչքան էլ մենք ճգնենք, որ արվեստը ստեղծված է, մարդը պետք է իր գոնե այն տարական հոգսերը հոգա, խոսքս է սույն պարագային հայ մարդու մասինը, որ հետո դեպի Սարյան ձգվի, դեպի Մինաս ձգվի, դեպի Սևակ ձգվի, դեպի Տիգրան Մանսուրյան ձգվի, հիմա են սրված խոճապային վիճակը որ կա մեր ազգի մոտ։
2010 թվականին Արտաշես Ղազարյանը մշակույթի արվեստի ասպարեզում մեծ հիշարժան իրադարձություններ չառանձնացրեց։
Թեև անկեղծ ասեմ, եղել են երևույթներ, մշակութային իրադարձություններ, որոնց թերևս պատշաճ ուշադրություն էլ չի դարձվել։
Ասենք որը օրինակ կբերեք, որ ընկնդրեմ ավելի հասկանալի
դառնա։
Որպես համար կարևոր։
Շատ կարևոր, որ ես մտածեցի, որ իմ Երևանում կարող է նման իրադարձություն լինի։ Վաչե Շարաֆյանի հեղինակային երեկոն։ Ես գնացի, շատ պատահաբար լսեցի, որտեվ հայտարարություններ բան չկա, եւ ես ինձ երջանիկ եմ համարում, որ դստերս հետ ներկա գտնվեցինք այդ երեկոյին։ Բարձրագույն վիճակ, որտեղ ասեմ, ես երաշխիքի խնդիրը չի։ Ես կարծում եմ, մենք ազգովին այն տարածքներն ենք փնտրում ոգու եւ ոգեղենի, որը Վաչե Շարաֆյանը դրել է իր երաշխիքի խորքում, որտեղ եւ մեր արմատի թրթիրը կար, եւ կար այսօր համաշխարհային արդիական երաշխիքի թրթիրները։ Ազգին ապրեցնելու ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Մենք գնալով երաշխիքը, նկարչությունը, գրականությունը սկսում ենք ստորակարգել ինչ-որ պատահական բաների
զուգահեռ։
Եվ դրանից մենք խարխլվելու ենք։
Արտաշես Ղազարյանը համոզված է, որ այսօր մեր արվեստն ու մշակույթը ցավոք անպաշտպան վիճակում են, ոչ թե դրսի ազդեցություններից։
Դժվարը, վտանգավորը դրսի հարցակումները չեն, այդ հողմերը միշտ փչելու են։ Հարցը այն է, թե մենք ներսում մեր ներքին կառույցը ինչպես ենք պաշտպանելու, ինչ երաշխիքներ ունենք։ Ես բնավել չեմ մտածում, որ չկան են արվեստի հզոր գործիչները, որոնք եւ կարող են իրենց գործերով եւ անելիքով գալ զորակցել իրենց ժողովրդին։ Արդեն խախտված է մեր մշակութային դաշտը։ Եվ որպեսզի խոսքս հորդաշտեմ, շավարտեմ, մեր մեջ պիտի աշխատի, շարունակաբար աշխատի ինքնապաշտպանության բնազդը, եւ գալիք տարում, եւ գալիք տարիներին մենք աստծուց ներքև մեր ժողովուրդը գնահատի մշակույթը եւ արվեստը մշակույթը, որովհետեւ մենք հավատանք մեր քայլին։
Այ ինչ կուզեիք, որ 2011-ին իսկապես տեղի ունենա, որ կարևոր
է։ Ասեմ, կուզենայի, որ ձերքս ընկներ այնպիսի դիրք, որ գեղարվեստից դուրս, այսօրվա ես երիտասարդների եմ ճանաչում, քանքարավոր, կարող, Զորենակ Մեկյանն ուզում են տալ, երկուսի անունը տալ, Հրաչ Սարիբեկյան, Արամ Պաչյան, որ դաշտ են մտել մեծ կռիվ անելու։ Հզոր ճակատամարի, ես կուզենայի իրենց վաղվա գիրքը, որ կարդան, անպայմանորեն լինի ոչ միայն այսօրվա, այս ժամանակակից գեղարվեստի առումով, այլ հայ մարդու ներխաղը տեսնեմ, այսօր հայ մարդու տագնապը տեսնեմ, եւ նույնը կուզենայի տեսնել թատրոնում եւ կինոյում։
Որտեւ ասես հայ մարդու այսօր ժամանակակից հայի, ասենք հայ, ասես մեր մշակույթից օտարված է, հա՞։
Միանշանակ, սա տագնապալի բան է, եւ հատկապես աշխատանքի մարդը, գործի մարդը, են ուսուցիչ,
են բժիշկ, իր խնդիրներով, հոգսերով,
մեր հասարակությունը ցավոք անջրպետված է, այդ միջին խավը չկա, որը կատաստրոֆիկ է, ցանկացած պետքի մեջ պետք է այդ միջին խավը լինի, որի լույսերի վրա կդի այդ բեռը։ Հիմա մեր թատրոնը, մեր կինոն, չգիտես ինչու համաչում է խոսել հայ մարդու մասին, մտնում ես թատրոն, այսօրվա հայ մարդու մասին մտնում ես թատրոն, ամեն ինչ կա, երաժշտություն կա, ռիթմ կա, պար կա, չկա, այսօրվա մարդը իր հայացքով, չասեմ պրոբլեմներով, իր հայացքով նայես ու ճանաչես, որ սա քո հարևանն է։ Մենք մեր թատրոններում, այսօր մեր կինոյում խաղում ենք ուրիշ մի տեղից լեսված, բստրված բան։ Մենք չենք ուզում
ինձ։ Ինչու՞ չկա, ինչու են վախենում գրողները, ռեժիսորները, գրչո դրամատուրգները, չգիտեմ, ինչու՞։
Վախից, այո, վախը, եթե դաշտը հագեցվում է վախի ու կասկածի ու անվստահության բանով, բացիլներով, ամենահզոր արվեստագետը կարող է ընկերկել, որ չասեմ հանկարծա, որ ոմանց վերևներում քիմքին մոտ չլինի, եւ դանդաղորեն դա մոտեցնում են կոմունիստական վատ շրջանին, որ ասել լավը, իսկ վատն ասել է, թերությունն ասել է, տաբու է, վտանգավոր է։
Մեկ այլ բանաստեղծ Հուսիկ Արան էլ գնահատելով 2010 թվականը, նախ երկրի սոցիալական վիճակին է անդրադառնում եւ կարծես թե չի վախենում։
Քաղաքական կյանքում որևէ դրական նշանակալից բան չեմ տեսնում, պարզապես Հայաստանում ներքին կյանքը որպես քաղաքականություն շատ ամոր անորմալ վիճակում է։ Գիտեմ, կառավարությունը ասեմ իշխանավորները ներքին քաղաքականություն վարելու ձևը չգիտեն, իմ կարծիքով, եւ ինչը սարսափելի է, օր-օրի ժողովրդի վիճակը թշվառանում է, ամեն ինչ թանկանում է, կանոնակարգված որևէ բան չկա եւ մարդկանց դժգոհությունն է օր-օրի մեծանում, ով հնարավորություն ունի արտագաղթում է, եւ արտագաղթը, ինչպես տեսնում ենք, փաստացի նոր թափ է ստացել Հայաստանում։ Մարդիկ գերադասում են դրսում այդ ճամբարներում, չգիտեմ, փախստականի կարգավիճակով բնակվել, քան իրենց երկրում որպես ազատ քաղաքացի։ Կրկնում եմ, Հայաստանում իշխանավորները չեն կարողանում ներքին կյանքը կանոնակարգել։ Ներքին ուծը արտաքին քաղաքականության մեջ ինչ որ այդտեղ շահում են, ինչ որտեղ առավելությանն ասում, բայց ներքին քաղաքականության մեջ ներհասարակական կյանքում անընդհատ է ընդհացը։ Սա ճորտատիրական երկիր է։
Մշակութային առումով տարին ինչպեսին։
Մշակութային առումով, ասենք, ավելի լավատեղ եմ գրական ընթացքին, կարողam ասել, ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս տարի լինում է մշտապես նոր գրական արժեքներ ստեղծվում են։ Իհարկե լավագույն արժեքները միշտ էլ բոլոր ժամանակներում քիչ են ստեղծվել եւ փառք Աստծո այս տարի էլ մեզանում ստեղծվել են եւ շարունակվում են ստեղծվել, ինչը ինձ միշտ ուրախացնում է եւ բավարարում։
Մեկ երկուս օրինակ կարող եք շեշտել, ասենք ձեր այս տարվա հավանած լավագույն գործը գրական ո՞ն է։
Ահա այս պահիտա հենց միշտ է դա անուններ շատ կարող կարող եմ տալ, բայց հիմա չգիտեմ, մեկին կարող 5 րոպե տասեմ, բայց այդ կարևորը ինչ տվեցի։
Այի ինչ կունենայիք 2011-ին գրականության կյանքում գրողի համար։
Առհասարակ ստեղծա իրական արժեքներ ստեղծողը նախ գնահատվի, որ չի գնահատվում Հայաստանը։ Չի արժևորվում։ Առհասարակ մարդը արժևորված չէ, այդ թվում նաև իրական արժեքներ ստեղծող մարդը, ոչ միայն գրական ասպարեզում, նաև լուրջ երաժշտության ասպարեզում, նաև գիտության ասպարեզում, կերպարվեստի ասպարեզում, վերնիսաժյան արժեքներն են միայն գնահատվում, իսկ իրական արժեքներ ստեղծողը ոչ գնահատվում է, ոչ վճարվում է, ցանկացած բանի համար այս երկրում արժևորում են, վճարում են, բացի իրական մշակութային արժեքներ ստեղծողին։
Իհարկե անկախ գնահատականից իրական արվեստագետը միշտ ստեղծագործում է։ Ահա թարգմանիչ Արամ Արսենյանը ասում էր, որ 2010 թվականը անձամբ իր համար բարեհաջող է եղել, իսկ 2010 թվականը մշակութային առումով հետևյալ կերպ է գնահատում։
10 բալանը ցամակարգով հավանաբար 7 կամ 8 կարելի է գնահատել, որովհետև 2009-ի համեմատությամբ 2010-ը շատ ավելի բուրն էր, թե գրողների միության աշխատանքը, թե ընդհանրապես մշակութային դաշտը ավելի պարզեցված էր և ավելի ընդարձակ ծավալի մեջ էր տեղավորվում։ Անձամբ ինձ համար էլ խիստ արդյունավետ էր, որտեղ 4 գիրք տպագրեցի թարգմանական և 5-րդն էլ սպասում եմ դեռ։ Պիտեր Սուլյանի «Պատմվածքների ժողովածուն», Պիտեր Նաջերյանի «Վեպը», «Վերջին հայը», ես երկու տպարանից դուրս գկա 7 պատմվածք, Նոբելյան մրցանակակիրների Նոբելյան բանախոսությունները և «Պատմվածքների ժողովածուն» և Խորեն Տեր-Հարությանի ալբոմը։ Եվ 5-րդն էլ կա, բայց առայժմ հովանավորի հարցը չի լուծված և շատ հետաքրքիր գիրք է, հույս ունեմ հաջորդ տարի նաև կտպագրվի։
Այնուամենայնիվ թարգմանչի համար կարծում եմ մեր օրերում այնքան էլ հեշտ չէ այդպեսի լուրջ թարգմանական աշխատանքով զբաղվել, քանի որ իսկապես ֆինանսավորումը միշտ չէ, որ բավարարում է, ինչպես է դες հաջողում իսկապես այդպես աշխատել եւ
դե ես ճիշտ ասած իմ նախասիրությունների շրջանակներում կատարում եմ այդ գործը, եւ եթե գտնվում են հովանավորներ, տպագրում են, լավ, եթե չէ, գոնե պետ պատվերը ինձ զուտ տեքստը մեքենագրելու գումարը տալիս է եւ ես թարգմանում եմ։
Ասենք իրականում այսօր ինչ է ըստ ձեզ հարկավոր, որ իրոք թարգմանական գրականությունը զարգանա Հայաստանում, իսկապես որտեղ իրոք շատ խիստ կարիք ունի համաձայն եք։
Ես համաձայն եմ, որտեղ գրականությունը այնպիսի օվկիանոս է, որ ինչքան էլ ծանոթանում ես, ինչքան էլ խորանում ես, ինչքան էլ թարգմանում ես, ամեն դեպքում կաթիլներ են պակասում այդ օվկիանոսից։ Մեծ աշխատանք պետք է տարվի հատկապես հովանավորչական, որպեսզի եւ թարգմանիչը կարողանա ապահով լինել ինքը աշխատի, եւ հնարավոր լինի բոլորը զարգացնել։
հարկանության ոլորտը։
Հուսանք, որ 2011 թվականը կանխորոշիչ կլինի արվեստի և մշակույթի ոլորտն առհասարակ զարգացնելու համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի բարեկամներ, ավարտին մոտեցավ չորեքշաբթի հունվարի 5-ի ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Այսօր երեկոյան ճրագալուցի պատարակով մեկնարկում է մեծ տոնը փրկչի Սուրբ Ծնունդը, Ազատություն ռադիոկանի ամբողջ խմբագրակազմի անունից շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, սեր և խաղաղություն ենք մաղթում բոլորին, ցտեսություն։